Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden បដិញ្ញាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកងើបឡើងវិញសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងគ្រប់រូបមជ្ឈមណ្ឌល CDC របស់អាមេរិកនឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងជាអាទិភាពដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកស្នាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរាអ៊ីរ៉ង់ប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងក្រោយការស្លាប់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងអាញាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សខណៈផ្ទុះជំងឺ COVID-19 អ្នកតាមដានថាការបរិច្ចាគម៉ាស់របស់កម្ពុជាបង្ហាញកាយវិការមនុស្សធម៌និងយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចការបរទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនឡើងវិញនៅភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកជូបៃដិនដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃអង្គារថានឹងកសាងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីមួយដែលដំណើរការសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងគ្រប់រូបនៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខលោកថ្លែងដូចនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកបៃដិនបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware នៅពេលដែលលោកណែនាំជាសាធារណៈនៅទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់លោកថាខ្ញុំដឹងថានេះជាពេលវេលាដ៏លំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាជំនួយនឹងមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗលោក Biden បានជំរុញសភាឲ្យអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខែធ្នូនេះមុនពេលសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតថ្មីចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាខាងមុខប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះទំនងគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកបានសន្យាថានឹងដាក់សំណើចំណាយថ្មីនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដោយសារមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីរាប់សិបម៉ឺនករណីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បាននិយាយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនស្មើភាពគ្នាទេដែលវាជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលសេដ្ឋវិទូហៅថាជាការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលមានរាងដូចអសរ K លោក Biden បាននិយាយថាសម្រាប់អ្នកនៅចំណុចកំពូលការងារបានត្រឡប់មកវិញហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេកើនឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនៅចំណុចកណ្ដាលនិងចំណុចខាងក្រោមវិញគឺវាផ្ទុយពីនេះពួកគេប្រវេះប្រវាស់រកវិធីបង់ថ្លៃចំណាយនិងរកម្ហូបអាហារសម្រាប់បរិភោគលោក Biden បានបន្ថែមថាក្រុមទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនឹងបង្កើតឲ្យមានការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការទៅមុខឡើងវិញបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរាគួរតែស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនគេនេះបើតាមការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈកម្មាធិការនេះបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង13-1លើការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ24លាននាក់ដែលជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងជាអ្នកដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរាដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់មានកម្រិតស្របពេលដែលការផលិតកំពុងបង្កើនឡើងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការនៃមជ្ឈមណ្ឌល CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺចំនួន4,360,000ករណីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាគឺកើនឡើងប្រមាណ2ដងបើធៀបនឹងខែតុលា។ រដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់បានអនុម័តច្បាប់មួយដែលនឹងផ្អាកការធ្វើអធិការកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យប្រេងនិងធនធានគីរបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានលុបចោលច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះក៏តម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បង្កើនការចម្រាញ់ជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមផងដែរប្រសិនបើប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015មិនដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់បានអនុម័តច្បាប់នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើឃាតលោក Mohsen Fakhrizadeh ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរកំពូលម្នាក់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យមានការអនុម័តផងដែរពីក្រុមប្រឹក្សាគាំពារអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងពីមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោក Ayatollah Ali Khamenei មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាពេលវេលាជិតអស់ហើយសម្រាប់សមាជិកសភានៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នាលើការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាលើកទី2ដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក McConnell បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steve Mnuchin និងនាយកខុទ្ទកាល័យសេដ្ឋវិមានលោក Mark Meadows កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដើម្បីកំណត់ថាតើច្បាប់អ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អាចនឹងចុះហត្ថលេខាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយលោក McConnell នៅតែរក្សាជំហរថាសំណើច្បាប់ HEROES Act ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់3កណ្ដក់សញ្ញា3លានលានដុល្លារដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកាលពីខែមិថុនានិងសំណើបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺជាកញ្ចប់ថវិកាច្រើនហួសប្រមាណលើសពីតម្រូវការដែលបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer និងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានផ្ញើសំណើថ្មីមួយទៅកាន់សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោក Schumer និយាយថាលោកសង្ឃឹមថាលោក McConnell នឹងចរចាប្រធានមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាក្រសួងយុតិធម៌មិនបានរកឃើញភស្តុតាងនៃការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតធ្ងន់ធ្ងរណាមួយដែលអាចផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នេះឡើយលោក Barr បានលើកឡើងដូច្នេះបើទោះបីជាមានការអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំហើយបដិសេធមិនព្រមចុះចាញ់លោក Joe Biden ក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press លោកបាបាននិយាយថាមេធាវីអាមេរិកនិងភ្នាក់ងារ FBI បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងនិងព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួនដែលពួកគេទទួលបានប៉ុន្តែមិនឃើញមានភស្តុតាងណាមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឡើយលោកបាបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះយើងមិនបានរកឃើញការខ្លាញ់បន្លំក្នុងទំហំណាមួយដែលមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះឡើយ The Voice of America អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវលក់អាវុធឲ្យទៅប្រទេស Emirates Arab រួមទេរហូតដល់ពេលដែលប្រទេសនេះបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយខុសច្បាប់ទៅលើប្រទេសលីប៊ីនិងយេម៉ែននិងបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយយោធាដល់កងកម្លាំងមូលដ្ឋានដែលរំលោភបំពាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យប្រទេស Emirates Arab រួមស៊ើបអង្កេតលើអំពើហិង្សាដែលបានចោទប្រកាន់ពីមុនថាប្រទេសនេះបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងយេម៉ែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះបានចេញផ្សាយមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការគ្រប់គ្រងអាវុធចំនួន29បានផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការលួចយន្តហោះចម្បាំងគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមពួកគេបានលើកឡើងថាការលួចអាវុធអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងនេះលើជនស៊ីវិលនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងយេម៉ែនកាន់តែអាក្រក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមឯកភាពគ្នាលើការទិញលក់នេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីខែកញ្ញាដែលស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនិងអ៊ីស្រាអែល
អ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងអាជ្ញាធរភ្នំពេញខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សខណៈផ្ទុះជំងឺ COVID-19 អ្នកតាមដានថាការបរិច្ចាគម៉ាស់របស់កម្ពុជាបង្ហាញកាយវិការមនុស្សធម៌និងយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចការបរទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនឡើងវិញនៅភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលពញាពេលនៃការប្រារព្ធពិធីខួបលើកទី72នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនៅឆ្នាំនេះដោយសារបារម្ភពីការឆ្លងបន្ថែមនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានចំនួនជាង30លើកឡើងថាពួកគេនឹងនៅតែធ្វើពិធីនេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូដោយមានចំនួនមនុស្សជាង 1,000 នាក់ចូលរួមលោកហុលរស្មីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាពួកគេគ្រោងនឹងលើកការរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូទៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានស្នើឲ្យពន្យារពេលប្រារព្ធពិធីនេះក្រោមហេតុផលបារម្ភការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 កាន់តែខ្លាំងក្រុមអង្គការដែលមានចំនួន33បានស្នើសុំប្រារព្ធខួបលើកទី72នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូនឹងមានគម្រោងដង្ហែក្បួនទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបើតាមលិខិតរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាអភិបាលរងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលដោយស្នើឲ្យតំណាងក្រមសង្គមស៊ីវិលទាំង33នោះពន្យាពេលនៃការរៀបចំពិធីដោយសារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី1ហើយបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងមមាញឹកស្រាវជ្រាវកំណត់រោគមុខសញ្ញាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអភិបាលរងរូបនោះបានលើកឡើងថានៅពេលដែលស្ថានភាពនេះមានភាពធូរស្រាលនិងគ្រប់គ្រងបានក្រមអង្គការអាចដាក់លិខិតជូនដំណឹងរៀបចំពិធីជាថ្មីលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះប៉ុន្តែលោកថាមិនអាចបង្អាក់ការប្រារព្ធទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបានទេ
រីករាលដាល COVID នឹងវាជាក្តីបារម្ភរបស់យើងហើយមិនមែនថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនថាមហាជនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេទាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងទេវិជាការពិតវិជាការជាក្តីបារម្ភរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែរឿងដែលសំខាន់ដែលជាក្តីបារម្ភធំជាងគេទៀតនោះគឺថាអាការៈរឹតតូចទៅតូចទៅហើយនៃសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសនឹងសិទ្ធិមនុស្សការរឹតត្បិតលំហសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនឹងវាកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅ
លោកបន្ថែមថាក្រមសង្គមស៊ីវិលមានគម្រោងប្រារព្ធទិវានេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដែលមានមនុស្ស17នាក់ហើយត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជំងឺ COVID កាត់ត្រឹមថ្ងៃពុធនេះ
យើងនៅតែប្រកាន់ចំហដែរនៅថ្ងៃ20ហ្នឹងគឺបន្តនៅក្នុងការជួបជុំគ្នា1000នាក់ហ្នឹងហើយនៅតែបន្តនៅក្នុងការហែកក្បួនទៅមករដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងចំហរបស់យើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រាន់តែយើងលើកពេលពីថ្ងៃ6ដល់ថ្ងៃ20
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះនោះទេពួកគេថាស្ថានភាពមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន33ដែលស្នើសុំធ្វើការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះរួមមានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលករសំខាន់ៗដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6អង្គការលីកាដូសង្ត្រាល់និងសហភាពការងារកម្ពុជាជាដើមលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការប្រពៃទិវា10ធ្នូនៅតែចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជា ដែលលោកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងរងការរិះគន់ពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់មួយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា EBA លោកក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរពិចារណាឡើងវិញលើការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាបានឈប់សម្រាកក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះ
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏វាជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដែលកើតឡើងកន្លងមកដែរដោយយើងឃើញជាទៅបញ្ហា EBA និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាដើមដែលគេរិះគន់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែធ្លាក់ចុះអីអាហ្នឹងបើសិនជាយើងរក្សាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូក្នុងប្រតិទិនក៏ជាការចូលរួមចំណែកនៃឆន្ទៈរបស់កម្ពុជាមួយបង្ហាញអំពីគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទ
លោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនអាស្រ័យលើការរៀបចំពិធីណាមួយនៅថ្ងៃ10ធ្នូនេះឡើយ
ប្រទេសច្រើនណាស់ដែលគេមិនកំណត់យកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ថ្ងៃបុណ្យជាតិអីនោះទេបើតាមដឹងបើមានគឺមានតិចបំផុតហើយមែនទែនទៅការផ្ដោតសារៈសំខាន់ឬក៏ការផ្ដោតតម្លៃទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមិនមែនទៅលើការឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃហ្នឹងទេណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តការប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះ
លោកបន្តថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនគួរស្នើសុំធ្វើពិធីក្នុងពេលដែលកម្ពុជាមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេក្នុងពេលមិនមានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងនៅរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយចំនួនក្នុងនោះគឺថ្ងៃ10ធ្នូក្រោមហេតុផលថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃបរិយាកាសធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារក្រោយការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបានមើលឃើញពីការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងទៅនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយសារមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងការបង្ក្រាបមិនបន្ធូរដៃមកលើអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងតាមបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នជាច្រើនជាពិសេសគឺបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបាននិងថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិនានាក្រមសិទ្ធិមនុស្សក៏បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះមករឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរដោយនាំយកម៉ាស់និងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផ្សេងទៀតជាជំនួយមនុស្សធម៌ផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសទីម័រខាងកើតអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថានេះជាកាយវិការមនុស្សធម៌និងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាចំពោះប្រទេសទី3ហើយបន្ទាប់ពីឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទទួលបានម៉ាស់ពីកម្ពុជាដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានផ្តល់ម៉ាស់ចំនួន 150,000 និងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសទីម័រខាងកើតដែលជាប្រទេសទី3បន្ទាប់ពីប្រទេសឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសមាជិកអាស៊ានទទួលបានម៉ាស់និងសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រពីកម្ពុជាការបរិច្ចាគនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថា នេះបង្ហាញពីកាយវិការមនុស្សធម៌និងយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចការបរទេសរបស់កម្ពុជាម៉ាស់និងបរិខាទាំងនោះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ុចបូរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការបរទេសតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាំយកទៅដល់ប្រទេសទីម័រដែលជាប្រទេសកំពុងស្វាស្វែងចូលជាសមាជិកអាស៊ានកាលពីខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបបានផ្ដល់ម៉ាស់ចំនួនជាង2លាននិងសម្ភារៈពេទ្យមួយចំនួនដល់ប្រទេសឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រតូចល្អិតក៏ប៉ុន្តែចិត្តធំទូលាយនៅក្នុងពិធីផ្ដល់ម៉ាស់ដល់ប្រទេសទីម័រលោកអ៊ុចបូរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជាសង្ឃឹមថាប្រទេសទីម័រនឹងចូលជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចំណែកលោកស្រីអាដាលីសាអាល់បឺទីណាហ្សាវៀរេសមែនូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទីម័រដែលមានវត្តមានក្នុងពិធីនោះបានសរសើរកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ដោយមិនមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកស្រីបន្ថែមថាការផ្ដល់ម៉ាស់នេះបង្ហាញស្មារតីនៃសាមគ្គីភាពនិងដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរ
The provision of this humanitarian assistance will significantly
ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នេះនឹងជួយយ៉ាងខ្លាំងនៅការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីម័រខាងកើតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោក
លោកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាម៉ាស់នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាជននិងអ្នកឈរជួរមុខជាពេទ្យក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពលរដ្ឋលោកស្រីក៏បានសម្ដែងការដឹងគុណអស់ពីចិត្តដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មរបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសទីម័រចូលជាសមាជិកអាស៊ាននិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO លោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់ម៉ាស់របស់កម្ពុជាទៅប្រទេសចំនួន3ជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្ហាញពីកាយវិការមនុស្សធម៌និងជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការបរទេសមួយខណៈមានការបែងចែកអាស៊ានដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសដោយការពីកន្លងទៅដែលអតីតមន្ត្រីការទូតសង្ហបុរីម្នាក់បានលើកឡើងអំពីការដកកម្ពុជានិងឡាវចេញពីសមាជិកអាស៊ាន
កម្ពុជានៃការបរិច្ចាគម៉ាស់និងបរិការទៅរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេស3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នានេះវាមានទាំងនៅក្នុងកាយវិការមនុស្សធម៌សប្បុរសធម៌ក៏ដូចជាកិច្ចការងារនយោបាយការបរទេសទៅជាមួយដែរ
លោកជំរុញបន្ថែមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ម៉ាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដែលខ្វះខាតខណៈលោកសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនមិនទាន់ពាក់ម៉ាស់នៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកឡានមើលតាមដងផ្លូវដែរឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមួយចំនួនធំនៅមិនទាន់ពាក់ម៉ាស់ឬក៏បកានការប្រុងប្រយ័ត្នរឿងការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ជាថ្មីនៅឡើយទេបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ពីបណ្ដាប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកាលពីខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA 20% ពីកម្ពុជាដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់មេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារលោកអូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់ម៉ាស់ដល់ប្រទេសតូចតាចមិនមានលទ្ធភាពហើយជាអ្នកជិតខាងកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចដ៏ឆ្លាតវាងវៃមួយស្របពេលដែលលោកយល់ថាកម្ពុជានៅមានម៉ាស់ច្រើនសម្រាប់ត្រៀមទុកហើយកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការឆ្លងនេះបានគឺថាអត្រាឆ្លងទាបបំផុតលោកបន្តថាកាយវិការនេះបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាក្នុងរូបភាពអន្តរជាតិ
សម្រាប់ហើយយើងនៅមានបាក់ច្រើនជាងកម្មជាងសម្រាប់ការដូចនេះការបញ្ចេញខ្លះដើម្បីជាការយកបន្ទុករូបភាពអន្តរជាតិផងតំណងល្អជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងផងហើយខ្លាចជាប្រទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រទេសដទៃផងជារឿងមួយល្អ
លោកអូវីរៈយល់ថាប្រទេសវៀតណាមនិងថៃដែលជាអ្នកជិតខាងកម្ពុជាដែរប្រហែលមិនត្រូវការម៉ាស់នោះទេ ហើយពួកគេក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការជួយខ្លួនឯងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចបញ្ចេញម៉ាស់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរដោយក្នុងនោះ1លានម៉ាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិង1លានម៉ាស់ទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ឡើងវិញនៅភាគទី4នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជា
ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី4នេះកំណត់ទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃលើអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនឬអត្តសញ្ញាណជាតិគឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់បុគ្គលនិងប្រទេសជាតិមួយអត្តសញ្ញាណនេះទៀតសោតក៏អាចត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនិងវិវត្តទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទសង្គមផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាសម័យកាលអច្ឆរិយៈក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9និងទី15និងសម័យកាលដ៏ជូរចត់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,700,000 នាក់បានក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងមនុស្សភាគច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានស្គាល់និងកត់សម្គាល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរតាមរយៈប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជឿជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរបបខ្មែរក្រហមតើការកត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាបែបនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចនឹងកើតឡើងបានដោយរបៀបណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខ
ហើយខ្ញុំគិតថាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទតែពេលវេលាយើងគាត់ដើរទៅកាន់តែទៅឆ្ងាយដូចដែលយើងឥឡូវយើងសំឡឹងមើលផាត់ឆ្នាំទៅមុខទៀតវាមានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់តែមានមោទនភាពហើយសម្រេចថាអាចចង់ប្រើប្រាស់កត្តាទាំងនោះកត្តាវិជ្ជមានទាំងនោះទៅតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាដិនដរតីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណកេរដំណែលនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាដិនដារតី
ចាជម្រាបសួរលោកសុផា
បាទសូមស្វាគមន៍កញ្ញាមកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia
នៅក្នុងភាគទី4នេះលោកសឹងសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាដិនដារតីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអំពីថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេច ដើម្បីនាំមកនៅកម្ពុជាចំនួនថ្មីមួយដែលពោពេញដោយភាពជឿនលឿនរឹងមាំក្លាហាននិងច្នៃប្រឌិតនាពេលអនាគត
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបកស្រាយបន្តិចបាទយើងដឹងហើយថាពាក្យអតសញ្ញាណពាក្យបពធរនិងគេបន្សល់ទុកយើងអាចយល់ថាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចណាស្ដាប់ទៅជាពាក្យសាមញ្ញប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យដែលកញ្ញាបានសរសេរនៅអត្ថបទនេះបាទតើកញ្ញាអាចពន្យល់អំពីពាក្យនីមួយនីមួយបានទេបាទ
ចាអរគុណសុផាតការផ្ដល់នយោបាយនៃពាក្យទាំង3ដែលលោកបានលើកឡើងគឺមានពាក្យសាមញ្ញនឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរជាអត្ថបទនេះឡើងដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅគឺអត់សូវឃើញថាការសរសេរគឺការសរសេរទៅនឹងពាក្យទាំង3នេះគឺមិនសូវមានជាសម្បូរបែបដូចជាពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអ្នកសរសេរដែលជាជនជាតិកម្ពុជាបើនិយាយឲ្យចំទៅពាក្យថាអត្តសញ្ញាណឬក៏ identity ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដែលយើងបង្ហាញខ្លួនឬក៏វិធីដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញភាពជាឯកជនឬក៏អត្តសញ្ញាណជាតិភាពជាថាតើប្រទេសណាដែលយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងភាពថាអត្តសញ្ញាណមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺគាត់មានអត្តសញ្ញាណច្រើនថាឧទាហរណ៍ឥឡូវបើសិនជាយើងលើកមនុស្សម្នាក់មកមើលមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចជានារីគាត់អាចជាជនជាតិកម្ពុជាគាត់អាចជាអ្នកចូលចិត្តលេងកីឡាគាត់អាចជាសិល្បករអញ្ចឹងពាក្យមួយមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបរិយាយពីសកម្មភាពមួយមួយឬក៏ជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយមួយរបស់គាត់សម្រាប់ពាក្យវប្បធម៌យើងផ្ដោតទៅលើអ្វីអ្វីច្រើនដែលមានជាសិល្បៈមានជាប្រពៃណីមានជាកេរដំណែលដែលបានសល់ទុកប្រាសាទទំនៀមទម្លាប់ជំនឿលក្ខណៈសម្រាប់គេបន្សល់ទុកនៅកន្លែងនេះពាក្យអង់គ្លេសគឺខ្ញុំប្រើថា legacy គេបន្សល់ទុកកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រោតទៅលើអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺអាចជាការបន្សល់ទុកគេបន្សល់ទុកបែបអវិជ្ជមានឬក៏បែបវិជ្ជមានគឺខ្ញុំមើលទៅលើទាំងអស់គ្រាន់ថាធម្មតានៅពេលដែលយើងមើលទៅលើគេបន្សល់ទុកសម័យខ្មែរក្រហមយើងប្រោតទៅលើអវិជ្ជមានច្រើនឬក៏ការបន្សល់ទុកនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនខ្មែរជាដើម
ដោយធំដឹងក្តីឡើងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជារាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាដិនដារ៉តីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013ហើយនៅឆ្នាំ2016កញ្ញាបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Chevening ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកបណ្ដាញព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Warwick នៃទីក្រុង Coventry ចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារចំណាប់អារម្មណ៍និងមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះកង្វះខាតនៃការពិភាក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកម្ពុជាដែលរតីបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទតាក់ទងនឹងការចងចាំនិងអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាដោយផ្ដោតលើបរិបទនៃការបន្សល់ទុករបស់របបខ្មែរក្រហមនិងឥទ្ធិពលទៅលើការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជាសមិទ្ធផលស្រាវជ្រាវមួយនេះបានពង្រីកចម្ងល់និងការយល់ដឹងរបស់ដារ៉ុតទីទៅលើប្រធានបទនៃការចងចាំអត្តសញ្ញាណនិងគេដំណែហើយជំរុញឲ្យកញ្ញាបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតការពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះជាបន្តបន្ទាប់
បាទបទពិសោធន៍នេះគឺសំដៅលើបទពិសោធន៍ដែលឪពុកម្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមដូចគ្នាហើយបានផ្ដល់បទពិសោធន៍គុណយិកការចងចាំហ្នឹងមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនចឹងទេ
ចា៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងមូលគឺមានការចងចាំហ្នឹងរួមគ្នាដែលហៅថា collective memory ជាភាសាអង់គ្លេសឬខ្មែរយើងខ្ញុំសម្រេចបកថាការចងចាំជារួមអញ្ចឹងមិនថាយើងនៅទីណាទេប៉ុន្តែអាការចងចាំមួយហ្នឹងដូចជាការចងចាំដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យហ្នឹងភាពឈឺចាប់ការបាត់បង់ការតស៊ូអាហ្នឹងគឺប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនគឺគាត់ចងចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងរួមគ្នា
បាទឃើញថាអ្វីដែលដារ៉ុតីបានបកស្រាយនេះគឺឃើញថាអត្តសញ្ញាណហ្នឹងទាំងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិហ្នឹងគឺមានការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវប្បធម៌និងគេបន្សល់ទុក ហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរងាកមកបរិបទកម្ពុជាវិញគឺថាកន្លងមកយើងតែងតែឮឪពុកម្ដាយរួមនយោបាយបានលើកឡើងអំពីថាបារម្ភអំពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិយើងតែងតែឮពាក្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់សួរថាសម្រាប់កញ្ញាគឺថាហេតុអ្វីបានសម្រេចសរសេរអំពីប្រធានបទនេះហើយគាត់ថាតើការកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណជាតិនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានមានសារៈសំខាន់ហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺផ្ដើមចេញពីការយកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលពេលវេលាយើងក៏ដើរទៅមុខអត្តសញ្ញាណជាតិយើងមិនអាចធ្វើឲ្យអត្តសញ្ញាណជាតិថេរនៅតាមកន្លែងនេះវាព្រោះអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើការសិក្សាហើយធ្វើការវិភាគលម្អិតទៅលើកត្តាមួយមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើអត្តសញ្ញាណនីមួយមួយជាឧទាហរណ៍សម័យឥឡូវនៅពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរបើខ្ញុំសាកសួរទៅលោកសុផាតវិញថានៅពេលដែលយើងឮពាក្យខ្ញុំជាខ្មែរឬខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាតើពាក្យពីរម៉ាត់ដែលលោកគិតឃើញមុនដំបូងគេគឺជាអ្វី
បាទយូរទៅខ្ញុំអាចថាយើងគិតដំបូងថាឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តបើសិនជានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺគេគិតឃើញអំពីសម័យខ្មែរក្រហមតែគេ
ជាជនន
ិយាយតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទពីរហ្នឹងតែខ្ញុំតែងតែគេសួរបាទបើយើងជួបអ្នកដទៃណា
ចាចាដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ស្រៀងគ្នាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញទៅក្រៅឬក៏មិនចាំបាច់តែយើងទៅក្រៅប្រទេសបាទទោះជាយើងនៅក្នុងស្រុកយើងជួបបរទេសតែគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាឬក៏មកលេងឬក៏មកធ្វើការក៏ដោយអ្វីដែលគាត់តាក់ទាញមុនគេគឺប្រាសាទអង្គរវត្តនិងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយនេះជួយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងតទៅនឹងតំណាងសង្គម social representation ជាភាសាអង់គ្លេសគឺតំណាងអ្វីដែលយើងសម្រេចថាយើងចង់បង្ហាញទៅអ្នកខាងក្រៅឲ្យគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបខ្ញុំមានការនឿយហត់ធំនឹងក្តីឡើងព្រោះនេះគឺជាពាក្យពីរដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ឮហើយនៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនគឺខ្ញុំឃើញមានអ្វីដែលច្រើនជាងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលពេលវេលាយើងគាត់ដើរទៅកាន់តែទៅឆ្ងាយដូចដែលយើងឥឡូវយើងសម្លឹងមើលផ្នែកខាងទៅមុខទៀតវាមានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែមានមោទនភាពហើយសម្រេចថាអាចចង់ប្រើប្រាស់កត្តាទាំងនោះកត្តាវិជ្ជមានទាំងនោះទៅតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាសិល្បៈដូចជាវប្បធម៌ដែលសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីនោះខ្ញុំជឿថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរតែនៅពេលអនាគតទៅតាមអ្វីដែលយើងអនុវត្តឬក៏យើងសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅពេលនេះ
ស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia
បាទអរគុណតារតីបាទដោយសារពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងពីរនាក់បច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកដែលកើតនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបាទរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងទាំងពីរនាក់ក៏ជាតំណាងឲ្យជំនាន់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺជាប្រជាជនភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទជាជំនាន់ភាគច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង
ចា៎
ដូច្នេះតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំនាន់ក្រោយអ្នកដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹង
ចា៎ញ៉ៃរួមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នទី1យើងនៅតែរងគ្រោះនៅក្រោមភាពរន្ធត់ដែលកើតឡើងនៅចំនួននោះខ្ញុំនិយាយពាក្យថារងគ្រោះនេះមិនមែនជាលក្ខណៈរងគ្រោះដោយសារតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេប៉ុន្តែរងគ្រោះនេះលក្ខណៈថាយើងនៅតែឆ្លងកាត់យើងនៅតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពី40ឆ្នាំជាងមុន ហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងអ្វីៗដែលត្រូវបានបំផ្លាញគឺវាជាអត្តពលរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់សម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់វិធីមធ្យមបាយណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសឬក៏ការយល់ឃើញឬក៏គំនិតណាមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងសម្រាប់ចិត្តនឹងយកមកអនុវត្តឬក៏ជឿជាក់ហើយបើនិយាយពីអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នសម្រាប់មនុស្សមួយភាគធំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺភាគច្រើនជាយុវជន2ភាគ3នៃប្រជាជនសរុបគឺគាត់នៅតែជឿជាក់ទៅលើគុណតម្លៃនៃគ្រួសារដែលឡើយបើទោះជាការជឿជាក់នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចទៅដូចថាយើងស្រឡាញ់គ្រួសារប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមានបញ្ចូលនៅគំនិតជាអឯកតនិយមឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើសកម្មភាពមួយនេះឬក៏ចំណងចំណុចចិត្តមួយនេះបើទោះជាគ្រួសារខ្ញុំគាត់មិនព្រមឬក៏គាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តក៏ដោយហើយមួយទៀតវប្បធម៌ក៏មានការអជាជាអតិពលច្រើនដោយសារសកលភាវពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងពីខាងក្រៅមកក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងសម័យឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរបៀបជាការប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងលាយចូលនឹងវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អាចរកឃើញនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលគាត់អាចមើលឃើញទៅតាមសារព័ត៌មានគ្រប់មជ្ឈបាយនឹងគឺជាអត្តសញ្ញាណដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅបច្ចុប្បន្នហើយយុវជនសម័យឥឡូវនៅពេលដែលគាត់កសាងខ្លួនគឺគាត់បញ្ចូលនៅអាគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬជីដូនជីតារបស់គាត់រងគ្រោះនៅសម័យខ្មែរក្រហម
បើយើងសម្លឹងទៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺ20ឆ្នាំក្រោយពេលដែលយើងពងចែកនេះតើអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកចំនួននៅពេលនោះដារតីគាត់ថានឹងមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
សម្លឹងមើល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040ឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វិធីដែលរបៀបជាឯកតនិយមច្រើនមានន័យថាគាត់គិតពីខ្លួនឯងច្រើនប៉ុន្តែដោយមានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងគុណតម្លៃគ្រួសារមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់នៅតែស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានភាពជឿជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការចាប់យកអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលគាត់គិតថាល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរពីការមើលឃើញយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះនៃសម័យខ្មែរក្រហមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយើងជាអ្នកដែលមានរស់រានជីវិតក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងគឺជាអ្នកជំនាញបុគ្គលម្នាក់ដែលវ័យឆ្ងល់ហើយនឹងចង់ដឹងចង់ស្រាវជ្រាវពីសម័យនោះមិនមែនដោយសារតែគាត់ត្រូវសង្គមបង្ខំឲ្យគាត់ទៅចង់ដឹងឬប៉ុន្តែគាត់ចាប់ដើមឆ្ងល់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងបង្កើតជាការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងឲ្យខ្លួនឯងបើយើងនិយាយអំពីប្រធានបទខ្មែរក្រហមហើយយុវជនកម្ពុជាសម័យ2040គឺគាត់នឹងមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ហើយគាត់ចង់បង្កើតអ្វីដែលបង្ហាញខ្លួនគាត់បានច្រើនដោយប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ចាស់បូករួមជាមួយនឹងវប្បធម៌ថ្មីក៏ដូចជាប្រពៃណីចាស់បូករួមជាមួយនឹងប្រពៃណីថ្មីទៅតាមអ្វីដែលគាត់បង្កើតឡើងឲ្យសមស្របទៅតាមពេលវេលា20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
តារតីបានលើកឡើងថានៅក្នុង2ទសវត្សរ៍ខាងមុខទៀតចក្ខុវិស័យរបស់តារតីនឹងគឺថាអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនកម្ពុជានឹងគឺឯកទៅលើឯកតបុគ្គលច្រើនជាងដោយនៅមានការទទួលយកនៅឥទ្ធិពលពីគ្រួសារមួយចំនួនអញ្ចឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយទៅខាងមុខនឹងតើគ្រួសារនិងឪពុកម្ដាយនឹងគួរមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកចំនួនក្រោយនឹងអាចកសាងអ្នកតសញ្ញាណមួយដែលសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់បា
ទខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់គឺ
ការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយនឹងការយល់អំពីភាពខុសគ្នាតាមចំនួនភាពខុសគ្នាតាមចំនួននេះគឺមានន័យថាចំនួននីមួយនីមួយដែលកើតមកគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយនឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់មានភាពខុសខុសពីគ្នាទាំងជំនឿហើយនឹងគុណតម្លៃផ្សេងៗគ្នារបស់ចំនួននីមួយនីមួយទៅតាមហេតុការណ៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលគាត់គួរតែយល់គឺគាត់គួរតែយល់អំពីភាពខុសគ្នាទាំងអស់នេះហើយព្យាយាមសម្របនេះមិនមែនសម្រាប់តែគាត់ព្យាយាមយល់អំពីកូនគាត់ទេកូនគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែព្យាយាមយល់ពីគាត់ដែរព្យាយាមយល់ថាហេតុអីបានជាគាត់គិតរបៀបហ្នឹងតែសារគាត់គ
ឺយល់ទៅវិញទៅមកវិញជំនាន់ទាំងពីរ
ចាយល់ទៅវិញទៅមកហើយដល់ពេលឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺគាត់ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាមកនិយាយគ្នាបើកចំហវិញយ៉ាងណាឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើនិយាយគ្នាបានច្រើនពិភាក្សាគ្នាបានច្រើនជាជាងរំពឹងទុកឲ្យកូនគាត់ឬក៏សម្រាប់កូនវិញជាយើងរំពឹងទុកឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់យល់ដោយអូតូម៉ាទិកបើសិនជាយើងអត់និយាយគ្នាគឺយើងអត់យល់គ្នា
ថ្ងៃនេះប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងគេដំណើរពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅតែជាប្រភពនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានោះផ្នែកគណិតនិងអត្តចរិតរបស់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាដែលជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបប្រមាណ16លាននាក់ក៏កំពុងតែជាឥទ្ធិពលលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណថ្មីរបស់កម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួនថ្មីនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយមួយផ្នែកដោយសារតែគុណតម្លៃនិងរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងពីស្ថាប័នរដ្ឋដែលដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងសង្គមកម្ពុជាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរបស់ខ្លួនលើការថែរក្សានិងការការពារវប្បធម៌និងប្រពៃណីបុរាណរបស់កម្ពុជា
បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់កញ្ញានេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចក្តាប់បានឃើញថាមានកត្តាចំនួន4សំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការបង្កើតអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនកម្ពុជានេះបាទគឺថាមានវប្បធម៌ឯកតនិយមគឺលក្ខណៈបុគ្គលផ្ទាល់របស់គាត់ហើយនឹងគ្រួសារគាត់ហើយនឹងពីលើនោះគឺសង្គមហើយបើក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើរដ្ឋតែម្ដងបាទគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកកំណត់តែជាការត្រឹមត្រូវបាទគឺមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិមួយបាទ
ចា៎និយាយពីសង្គមរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាតួអង្គមួយនៅក្នុងតួអង្គជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គមសង្គមក៏មានលាយឡំជាមួយនឹងប្រជាជនដទៃទៀតដែលយើងហៅថាជួនកាលយើងហៅថានៅនីតិការសង្គមសង្គមឪពុកម្ដាយយើងគ្រួសារយើងមិត្តភ័ក្តិអ្នករួមការងារក៏ជាសង្គមដែរគាត់ហៅថានៅពេលដែលយើងក្លែកមើលមួយផ្លែដំបូងទៅយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាតួអង្គមួយដែលងាយស្រួលមើលឃើញជាងគេនៅពេលដែលនិយាយពីកត្តាសង្គម
បាទអញ្ចឹងថងចំណុចនេះគឺថាតើកត្តាមួយណាដែលមើលទៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទគឺតួអង្គណាដែលសំខាន់ជាងគេបាទ
នេះរួមនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់មើលទៅលើការបង្កើតឬក៏ការបង្កជាអត្តសញ្ញាណហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលើកត្តាធំធំចំនួន3អញ្ចឹងកត្តាទី1គឺអត្តសញ្ញាណកត្តាទី2គឺតួនាទីនៃការបកស្រាយដែលភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំប្រើពាក្យ narratives អញ្ចឹងតួនាទីនៃការបកស្រាយនៅក្នុងការបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺភាពខុសគ្នានៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាចម្បងទាំង3ហ្នឹងនាងខ្ញុំបានបង្កើតឡើងជាចំណុចធំធំ4ដែលយើងអាចសម្លឹងមើលចំណុចធំធំ4ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ប្រែប្រួលនៃអត្តសញ្ញាណនៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃតំណែងនៅក្នុងស្ថាប័នដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍បើនិយាយឲ្យឆាប់យល់គឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនាងខ្ញុំចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានចំនួនក្មេងច្រើនយុវជនដែលមានអាយុក្មេងច្រើនដោយសារដូចដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយពីដើមដោយសារមកទល់បច្ចុប្បន្ន ប្រជាជនភាគច្រើននៅកម្ពុជា2ភាគ3និយាយទៅគឺមានអាយុនៅក្រោម30ឆ្នាំអញ្ចឹងបន្តទៅមុខបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានអំណាចប្រជាជនភាគច្រើននៅកម្ពុជានាងខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានយុវជនច្រើនដែលជាតំណាងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋចំណុចទី2តកតំនឹងការបកស្រាយឬក៏ narrative គឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាឬក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងការតំណាងជាសង្គមហើយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាមិនមានន័យដូចដែលនាងខ្ញុំបានសួរលោកសកាត់មុនហ្នឹងថាសម័យបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាពាក្យពីរដែលទាំងនាងខ្ញុំទាំងលោកយល់ស្របគ្នាថាពាក្យពីរដែលតែតែយើងលើគឺប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងសម័យបាយក្រហមចង់ទៅថ្ងៃមុខនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមានពាក្យច្រើនជាងពាក្យពីរហ្នឹងអាចជាសិល្បៈអាចជាទីតាំងណាមួយអាចជាការស្រាវជ្រាវរបកកំហើញណាមួយដែលបកស្រាយច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាជាងពាក្យពីរហ្នឹងឬក៏ថែមពីលើពាក្យទាំងពីរហ្នឹងពីព្រោះជាធម្មតាប្រសាទអង្គរវត្តគាត់ជាហើយនឹងសម័យខ្មែរក្រហមគឺយើងនៅក្នុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចលុបបាត់គាត់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលលើសពីហ្នឹងចំណុចទី3គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំយកមកនៅគុណតម្លៃផ្សេងផ្សេងហើយនឹងព័ត៌មានដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមដូចជាយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចមើលព័ត៌មានច្រើនបានតាមជោគវាយផ្សេងផ្សេងបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងការហូរចូលមកនៅទំនើបភាពពាណិជ្ជកម្មការហូរចូលមកទាំងអស់នេះគឺនឹងនាំមកនៅអ្វីដែលថ្មីគំនិតដែលថ្មីការរកឃើញថ្មីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានចំណុចឬក៏កតាច្រើនដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់អាចទាញយកមកដើម្បីបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណណាមួយរបស់គាត់ហើយចំណុចទី4គឺសិល្បៈសិល្បៈគឺយើងអាចប្រើប្រាស់សិល្បៈជាឧបករណ៍មួយដែលមានតម្លៃដើម្បីផ្ដល់ជាឥទ្ធិពលទៅដល់អត្តសញ្ញាណជាតិក៏ដូចជានឹងការតំណាងឲ្យជាតិមួយឧទាហរណ៍ឥឡូវប្រភេទសិល្បៈមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិយើងដ៏ល្បីល្បាញគឺរបាំអប្សរាអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃមុខអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យមានឃើញការបង្កើតនៅរបាំផ្សេងទៀតឬក៏ស្នាដៃសិល្បៈណាផ្សេងទៀតដើម្បីតំណាងឲ្យជាប្រទេសកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌នឹងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអនាគតនៃអត្តសញ្ញាណកម្ពុជា
បាទដោយសារយើងមិញនេះយើងបាននិយាយពីរឿងទួលនីតិរបស់គ្រួសារហើយនឹងសង្គមហើយនឹងជាតិទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចំនួនក្រោយយុវជនចំនួនក្រោយអញ្ចឹងតើចំពោះយុវជន UNR ចំនួនក្រោយតែម្ដងមកដែរគាត់កំពុងកសាងអត្តសញ្ញាណណាហើយនឹងអ្នកដែលនឹងកើតបន្ទាប់ទៀតបាទនៅក្នុង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទអ្នកដែលចំនួនក្រោយដោយសារយើងដឹងថាទំនាក់ទំនងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលមានជាមួយនឹងគ្រួសារមានជាមួយនឹងសង្គមមានជាមួយនឹងជាតិកញ្ញាគាត់ថាតើគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនមានតួនាទីយ៉ាងណានៅក្នុងការបង្កើតអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនហើយគាត់គួរតែយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីទំនាក់ទំនងនៃអត្តសញ្ញាណបុគ្គលរបស់គាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណសង្គមទាំងមូលបា
ទនេះគឺគាត់ថាបុគ្គលនីមួយនីមួយគាត់តែបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយព្យាយាមយល់ថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានជំនឿខុសៗគ្នាហើយនៅមានវិធីខុសៗគ្នានៅការស្វែងយល់ពីចំណុចណាមួយឬក៏ហេតុការណ៍ណាមួយហើយក៏ព្យាយាមយល់ដែរថានៅពេលណាដែលគាត់បើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅពេលណាដែលគាត់មានភាពងឿងឆ្ងល់ចង់ដឹងនៅអ្វីដែលគាត់មិនធ្លាប់ដឹងពីមុនឬក៏អ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសូវមានផាសុកភាពតែគាត់ថាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យឬក៏អីជាដើមមានន័យថាព្យាយាមឆ្ងល់ហើយនឹងព្យាយាមយល់ថា head away បានជាកត្តាណាមួយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ឲ្យគាត់អាចយល់បាននៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាតសញ្ញារបស់គាត់មួយណាហើយនេះគឺចំណុចនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើគ្រប់កត្តាចម្បងទាំងអស់ដែលនេះខ្ញុំបានបកស្រាយពីលើមកដូចជាព្យាយាមយល់ថាតើ Hathaway បានជារដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នឬក៏រដ្ឋាភិបាល20ឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដោយសារអ្វីឬក៏ Hathaway បានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវការបកស្រាយតាមរបៀបហ្នឹងឬក៏ព្យ ជាយាមកេងយកនៅគុណប្រយោជន៍នៅការរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំយកមកហើយនឹងជាមធ្វើយ៉ាងណាទាញយកគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏ជាយាមយល់ពីគុណវិបត្តិផងដែរហើយសម្រាប់សិល្បៈជាយាមបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅពេលដែលយើងមើលនៅទម្រង់សិល្បៈថ្មីថ្មីដែលសិល្បៈក៏យើងគាត់បានបង្កើតឡើងដោយសារតែពេលខ្លះទៅនៅពេលដែលសម័យយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅអញ្ចឹងសិល្បៈទម្រង់សិល្បៈក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចបង្កើតអត្តសញ្ញាណមួយដែលគាត់ដូចថារួមផ្សំកតាជុំវិញគាត់ច្រើនហើយគាត់មានទូនាទីកំណត់ក្នុងដែរតែពេលហ្នឹងគាត់នឹងបានមកវិញនៅលទ្ធផលអ្វីបាទហើយសង្គមទាំងមូលនឹងបាននៅលទ្ធផលអ្វីដែលល្អបាទនៅពេលដែលគាត់មានទូនាទីក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់បាទ
នៅពេលដែលគាត់អាចយល់ច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចដើរទៅមុខបានបន្តទៅទៀតប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានមានន័យថាពិភពលោកនឹងមើលឃើញយើងមិនត្រឹមតែជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមជាប្រទេសមួយដែលតែងតែត្រូវការជំនួយបរទេសប៉ុន្តែពិភពលោកនឹងមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលជឿនលឿនដែលមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដែលពោពេញទៅដោយវប្បធម៌និងសិល្បៈដ៏ល្អប្រសើរហើយនឹងពោពេញទៅដោយធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិភាគដោយល្អល្អមានការយល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងក៏ដូចជាមានចិត្តល្អនិងមានចិត្តធំទូលាយហើយនឹងមានភាពទំនើបសមស្របទៅតាមនិន្នាការពិភពលោក
នាងទៅទៅបានស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តពលវប្បធម៌និងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអនាគតនៃអត្តសញ្ញាណកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសុខាដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកប្រឹក្សាឯកឧត្តមម្នាក់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Arise Plus អំពីអនាគតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះមានខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.